Via positiva. Via positiva.
Via positiva.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, v tokratni oddaji Via Pozitiva, ko je z nami tudi Optius in z omenjenega podjetja gospa Sanda Jerman. Lep pozdrav, Sanda.
Lepo pozdravljeni.
No, za vami pa odmevna konferenca, ki bo odmevala tudi v tokratni oddaji, kaj ne, mednarodna povejva?
Tako je, mednarodna konferenca in sicer z naslovom Voditelj prihodnosti, dirigent s posluhom za vsakogar, skozi personaliziran pristop do zavzetih zaposlenih. Predvsem smo se ukvarjali na tej konferenci, kako je pomembno poslušati vsakega posameznega zaposlenega, da se mu najlažje približamo. Mednarodna pa zato, ker smo gostili v bistvu kar štiri tuje goste, odlične, vsakega na svojem področju. Z vsebino pa smo predvsem želeli podati konkretne napotke našim zaposlovalcem, se pravi direktorjem, vodjem kadrovske službe, kako upravljati z zaposlenimi in pa kako predvsem ustvarjati neko zdravo kulturo znotraj tega, kar potem tudi odraža na dobrih rezultatih v podjetju.
Ta zdrava kultura je pravzaprav temeljna, ne?
Tako je. Kar mi je bilo najbolj všeč, tudi v bistvu soorganizatorji, ko smo pripravljali konferenco, smo si želeli, bom rekla, ne receptov, ampak pač nekih konkretnih stvari, ki jih lahko seboj vzamejo udeleženci konference in nekako se je strnilo vse skupaj v nekje 3 do 4 točke, da je ključnega pomena so odnosi. Potem v bistvu zdrava kmečka pamet, se pravi, da poiščemo v bistvu znotraj naših organizacij enostavne rešitve, pa to ne pomeni, da so pocenjene, ampak da v bistvu včasih res življenje si preveč zakompliciramo tudi v samih podjetjih, a ne? In pa komunikacija, da je odprta, da lahko ljudje, se pravi, brez strahu povedo, se pravi, kaj jih, bom rekla, teži, muči, da lahko te stvari rešujemo. In pa zaupanje, ne? Zaupanje je pa ključno, da tako lahko v bistvu spostavimo zdrave odnose, ki temeljijo potem tudi na zdravi kulturi podjetja.
No, to, da povemo, kaj nam ni všeč, nam že gre. Ampak, ko poslišimo, kaj drugim na nas ni všeč, tam pa večkrat potem nastane problem. In tu se mi zdi, da vendarle še ne ločimo, kdaj imamo pripombe na delo nekoga in kdaj na njegovo osebnost, da je to pri nas pomešano.
Ja, jaz mislim, da je pomešano tudi zato, ker ne znamo pravočasno komunicirati. Ne? To je tudi ključnega pomena, da to se že pač večkrat omenja. Ne? Da tudi, če sam recimo narediš eno napako, je pomembno, da v bistvu to čim prej poveš in začneš odpravljati. Mi pa običajno na delovnih mestih delamo to, ne? Da pač seveda negodujemo, joj, pa to, ne? Dokler se v bistvu ne nabere v nas toliko, da potem počne. Ne? In potem seveda ne ločimo več in žalimo in se, bom rekla, odmetavamo tudi z zmerljivkami in tako naprej, a ne? In prejdemo v bistvu s tiste profesionalne ravni kar zelo na osebno, a ne? Kjer potem tudi, kot si omenila, a ne? Nekako, bom rekla, že drugega možalimo na mesto, da bi si dali priporočila, jo, kako bi pa to lahko drugače, kako bi pa to, a ne? Prijdemo v čist neke osebne pogovore, ki pa niso na mestu.
Sanda, ker ste bili Optius organizatorji oziroma soorganizatorji tega dogodka, vem, da ste vi bili na vseh koncih in krajih, tako po koščkih ste ujeli potem ta predavanja, ampak vendarle nekaj vtisov pa je bilo takšnih. Kdo je na vas naredil? Bi lahko nekoga izbrali, ki je na vas naredil poseben vtis?
Jaz sem imela v bistvu to čas, da sem lahko spoznala vse predavatelje, tudi ker, bom rekla, bolj podrobno že dan prej, pa tudi preko v bistvu vseh pogovorov pri pripravah. Jaz moram reči, da je kar vsak izmed predavateljev pustil, bom rekla, neko določeno sled. Če bi pa mogla recimo izbirati, ne, bi pa rekla, da je to bil Bob Davids, oziroma Robert Davids, ki je tudi sam v bistvu preko njegovih intervjujev je bila potem pripravljena knjiga Leadership without Ego, se pravi voditeljstvo brez ega. In sicer Bob je serijski podjetnik, ustvaril je številna podjetja, sedaj v 74. letu in je tudi v bistvu nam zaupal, da se zdaj malce umirja, da boste ženo samo še malo bolj potovala. In prav njegov ta pogled, ne, na podjetništvo in da je treba v bistvu ljudem dati tisto, kar si zaslužijo in pa bom rekla, on, ko je delal ta podjetja, je dejansko imel zelo sproščeno organizacijo. Ne? Se pravi, nikoli se ni postavljal nad svoje zaposlene, omogočil jim je maksimalno izobraževanje in pa tudi nikoli ni vozil recimo dragega avtomobila. Ne? In njega smo tudi spraševali po receptu, a ne kako pa kot zaposleni prepoznam, da je dobro podjetje. Ne? In je omenil tako ene dve, tri take stvari, ki so zelo spet pozdravi kmečki pameti. A ne? In je rekel, pejte pogled v to podjetje, če je recimo delovni čas do 4, če je 16:03, nobenega ni več na parkirišču, je to že alarmantni znak, ne? Kar pomeni, da nihče pač iz strastju ne vstaje recimo del časa tam. Potem, da se pozanimaš pri zaposlenih v podjetju, ne? In pa pogledaš na parkirišče, če ima direktor svojo, se pravi značeno svojo parkirno mesto s tablico, ne? Da to je tudi slab znak. Ker on je zagovarjal in tudi deloval na tak način, ne, da on nikoli ni imel boljših avtomobilov kot svoji zaposleni in še ena taka zanimiva stvar je, da tudi nikoli ni imel svoje pisarne, ker se nikoli ni ogrejeval stran od svojih zaposlenih, ampak jim je bil vedno na voljo.
Izjemno.
Zelo izjemno, tako.
In tudi težko najbrž, ampak uspeh pa zagotovljen.
On je v bistvu rekel, da je dolgo časa tudi sam direktoroval, da je sploh dojel koncept leadershipa, je naletel v bistvu na izjemnega učitelja in je to tudi v bistvu kasneje v življenju potem spoznal in nekaj časa potreboval, da je sploh ta koncept dojel in potem tudi ga upeljal v svoje delovanje.
In to zdaj je zgodba o uspehu. In torej,
tako je, ja. Tako je.
Seveda pa vsak koncept, vsaka sprememba terja veliko časa, veliko dela, veliko volje, zaupanja, kot ste rekli, Sanda. In o tem bomo tudi danes govorili, vse mislim, z našim gostom, koga bova pravzaprav poklicali, s kom bova navezali stik.
Navezali pa bova stik z našim predavateljem Glenom Rolfsenom. Gospod prihaja iz Norveške in je ustvaril koncept Gossip. Tega si lahko tudi v bistvu pogledajo na YouTube, ker je gospoda smo našli tako, da je tudi sam že predaval o tem na TED Talku. In to je v bistvu en, bom rekla, dost preprost koncept, kako se zavežemo v sami organizaciji, da ne bomo širili zlobnih govoric in opravljali. In v bistvu tudi kako preveriti, katere stvari in katere informacije širiti. To ne gre za to, da se nehamo v organizacijah pogovarjati, gre se pa za to, da v bistvu nehamo opravljati in v bistvu strupeno delovati v naših delovnih okoljih.
No, prisluhnimo mu in seveda vabljeni k poslušanju tudi vi. Je zanimiv, iskren sogovornik.
Tako je.
Vija pozitiva. Vija pozitiva.
Vija pozitiva.
Spoznajmo našega sogovornika. Glen Rolfsen velja za izjemnega strokovnjaka za izboljšanje delovnega življenja zaposlenih. Deluje v Oslu na področju zdravstvenih storitev medicine dela. Po izobrazbi je psihoterapevt, smer gestalt terapija. Svoje izkušnje je pridobival v večjih evropskih državah, kjer je tudi deloval. Na konferenci je predstavil svoj koncept Gossip, s katerim je že navdušil Svetovno zdravstveno organizacijo, govori pa o tem, kako spremeniti nezdravo in toksično delovno okolje. Prizadeva si za izboljšanje kakovosti delovnega življenja zaposlenih vseh generacij, kar se odraža v večji produktivnosti in zadovoljstvu zaposlenih ter znižanju absentizma. Več o tem pa tudi v pogovoru. Gospod Glen Rolfsen, hvala, ker ste si vzeli čas za naš pogovor. Pred leti nismo poznali izgorelosti. Danes govorimo o njej in veliko ljudi trpi zaradi nje. Odkud se je pojavila? Zakaj je kar naenkrat tako prisotna?
I think that's quite a different reasons, but
mislim, da je veliko različnih razlogov, ampak verjamem, da so mladi preveč prisotni v socialnih omrežjih. In to je razlog. Mislim, da je tudi tekmovalnost večja, kot je bila nekoč. Sedaj o tem govorimo, pred 15 leti nismo.
Omenili ste socialna omrežja, gospod Glen Rolfsen. Kako ne bomo manj prisotni v socialnih omrežjih? Vemo, da brez njih skoraj ne gre. Kako se torej omejiti?
That's the big question, right?
To je pomembno vprašanje. Verjamem, da je potrebno veliko govoriti o tem. Treba si je postaviti prioritete, se vprašati, kaj je resnično pomembno. Večina mladih ljudi ima probleme pri prepoznavanju, kaj je pomembno in kaj ne. Če imaš polico s 1000 knjigami, vsaka knjiga ni enako pomembna. Treba je izbrati in to je temeljno. Tako kot je bolj pomembno, da imaš zdravje kot denar. Denarja ne potrebuješ, če nimaš zdravja. Treba je govoriti o tem, da je zdravje na prvem mestu. In še nekaj je treba dodati. Nihče ne izgori, če ne gori za nekaj. To je tudi problem.
Nobody has been burned out if they're not burning for something. So that is also an issue.
Omenjate tudi mlade, ki so v ta način življenja še bolj vpeti. Kako jim lahko pomagamo?
Mogoče je prav, da poskušamo najti, katera socialna omrežja so dobra zanje, zdrava, katera niso. Ali so Facebook, Instagram, Snapchat zdrava socialna omrežja? Instagram je bil v neki raziskavi prepoznan med najbolj nezdravimi. Pomembno je, da vemo, zakaj in kako uporabljamo ta omrežja. To je težko vprašanje. Težko je vedeti. Vsekakor je mladim treba dati možnost, da se z njimi pogovarjamo, da nam zaupajo probleme. To je najpomembnejše. Najprej moraš biti oseba zaupanja, pa naj bo to učitelj ali odrasel, k kateremu mladi pridejo in povedo, kakšne probleme imajo. To je prva stopnja.
Koliko naj bodo stari, ko začnejo s socialnimi omrežji? Ali obstaja kakšna pametna meja?
Za Facebook moraš biti uradno star 13 let. Ampak verjamem, da je problem, če nisi na socialnih omrežjih, tvoji prijatelji pa so. Ostal boš nekje zadaj. Treba je ustvariti dobro kulturo. Z otrokom moramo govoriti o tem, kako, za kakšen namen, koliko časa uporabljati ta omrežja. To je le začetek. Potem se je potrebno pogovarjati o tem, kakšne so njihove vrednote v življenju. Je pomembno, da imajo veliko všečkov zaradi izgleda, želijo imeti dobre ocene, veliko prijateljev. Treba jim je pomagati, da začnejo prav razmišljati. O veliko rečeh se je potrebno pogovoriti, predvsem pa o vrednotah. Če začnemo pogovor o vrednotah, socialna omrežja ne bodo problem. Res pa je, da socialna omrežja spreminjajo vrednote.
Z otroki se moramo torej pogovarjati. Prepoved najbrž ni dovolj, kaj ne?
No, right. I think we need to talk about values.
Res je, to ni dovolj. Pogovarjati se moramo o vrednotah.
Gospod Glenn Rolfsen, razvili ste svoj koncept Gossip, ki ste ga predstavili na konferenci. Zato predlagam, da gremo zdaj v naša delovna okolja, ki so večkrat precej nezdrava. Kako začeti uvajati spremembe?
Verjamem, da je tudi za začetek sprememb v službenem okolju najprej potrebno spregovoriti o vrednotah. Kakšne ima samo podjetje oziroma organizacija? Treba je pogledati bolj globoko, kot reči le, mi bomo najboljši. To sodi med lahke vrednote. Mislim tudi, da moramo govoriti o tem, kako se pogovarjamo drug z drugim in si zastaviti temeljni vprašanji. Ali se pogovarjamo drug z drugim ali drug o drugem? Kako govorimo? Ali želimo govoriti o drugih ljudeh, ki niso prisotni? Mislim, da je to pravi korak.
Ko delate s podjetji, ljudi povabite, da podpišejo neke vrste zaveze, da se bodo držali tega načela, da ne bodo govorili slabo o tistih, ki niso prisotni. Zakaj je pomemben podpis? Zakaj je pomembno, da to naredijo?
Ko povabim sodelavce, da povedo, kako govorijo drug o drugem, moramo vedeti, da razumejo, kakšno toksično, strupeno okolje lahko ustvarimo, če govorimo o tretji osebi, ki ni prisotna. Najprej moramo imeti zdravo pamet in ugotoviti, zakaj je to nezdravo in kako vpliva na vse. Potem je treba povedati, kakšne so prednosti, če ne govorimo negativno o drugih. Ko se vsi strinjajo s tem, se svobodno odločijo, ali bodo zavezo podpisali ali ne. V skupini 50 ljudi vprašam, če želijo biti del te pogodbe, da ne bi govorili slabo o tretji osebi, in mogoče 14 ljudi ne bo podpisalo zaveze. S podpisom se obvežajo, da se bodo trudili. Seveda bodo tudi padli, mogoče naslednji dan, mogoče prihodnji teden, ampak to je dobro. Tako se začenja krepiti zavedanje, kako se je zdravo pogovarjati med seboj. Narašča zavedanje, kaj je zdrav pogovor, kaj ustvarja dobro kulturo in kaj negativno. In še nekaj je pomembno. Ne smemo imeti strogih sankcij za tiste, ki pravilo prekršijo, ker je to nov način razmišljanja, govorjenja in moramo biti ustrajni in spodbudni. Sicer pa vedno govorimo o ljudeh. Tudi ko nekaj objavimo na Facebooku, Twitterju, seveda želimo o tem govoriti s prijatelji. Toda, ali je zdravo? Je dobro za kaj?
Pri tem, da prenehamo o drugih govoriti slabo, nam lahko pomagajo tudi tri vprašanja. Katera?
Stara zgodba govori, da je šel Sokrat po atenskih ulicah in srečal prijatelja. Tam mu je dejal, poslušaj, moram ti povedati, kako je tvoj prijatelj. Počakaj, ga je prekinil filozof. Si to, kar mi nameravaš povedati, precedil skozi tri sita? Tri sita, se začudi prišlec. Da, moj prijatelj, tri sita. Prvo je sito resnice. Si preveril, če je to, kar mi hočeš povedati, resnično? Nisem. Slišal sem, da ljudje govorijo o tem. Dobri moj prijatelj, gotovo si to prečistil z drugim sitom. Sitom dobrote. Je kaj dobrega v tem, kar mi želiš povedati, čeprav ni gotovo, da je vse resnično? Ne, odgovori človek, že precej v zadregi. Ni govora o čem dobrem, ravno nasprotno. Ga ponovno prekine modrec. Poskušajmo še s tretjim sitom. Je to vsaj koristno, kar bi mi rad povedal? No, ni ravno koristno. V redu, reče Sokrat. Če to, kar hočeš povedati, ni resnično, niti dobro, niti koristno, zakaj bi mi to rad povedal? Če govorimo z nekom o tretji osebi, moramo vedeti, ali je resnično, ali je nekaj dobrega ali koristnega. Ko odgovorimo z da, potem lahko povemo. Če je koristno, moramo povedati. Moramo imeti kulturo govorjenja o problemih, a moramo vedeti, zakaj govorimo o tem. Vsi razlogi, zakaj govorimo o tem, so v možnosti, da kaj spremenimo. Tako mislim, da je test s tremi siti zelo dober.
Kdo v podjetju, organizaciji je tisti, ki lahko poda idejo za izboljšanje delovnega okolja? Ali morajo biti to vodilni, ali lahko pride takšna ideja iz vrst zaposlenih?
Verjamem, da lahko vsak začne. Seveda mora imeti podporo direktorja in menedžmenta, da so ti vpleteni in sodelujejo kot dober zgled. Vodilni morajo biti dobri vzorniki, kajti če podjetje, organizacija želi imeti kulturo, vodje pa v tem ne vidijo pomena, potem je težko nadaljevati. Zato moramo imeti povezavo med vodstvom in zaposlenimi.
Ves čas oddaje, gospod Glenn Rolfsen, govorimo o, lahko rečemo, novih znanjih. Kje in kako se lahko vodje in ostali izobražujemo o tem?
Živimo v letu 2019 in obstaja veliko možnosti, da razmišljamo in iščemo ideje za dobro kreativno okolje. Lahko gremo na TED.com Talks, kjer je veliko dobrih voditeljev z odličnimi mislimi in idejami, kaj je pomembno za dobro podjetje. O tem je napisanih tudi veliko knjig. Mislim, da moramo takoj na začetku razčistiti s tem, da spremembe niso hitre. Moramo iti globlje. in mogoče se naučimo, kaj od dobrih voditeljev zdravih podjetij v naši okolici. Ne smemo spregledati okolja, v katerem delujemo, saj ima vsaka dežela svoje navade, svojo kulturo. Ustvariti zdravo delovno okolje je v Sloveniji drugače kot nekje v Veliki Britaniji ali Afriki. Vzeti moramo kulturo okolja in jo razvijati v novem stoletju.
Živimo hitro, spremembe na bolje pa so ponavadi tek na dolge proge. Koliko časa bomo potrebovali za spremembo?
To je dobro vprašanje. To je tako, kot če kadiš in želiš prenehati. Vsi zdravniki rečejo, da za to potrebuješ 3 mesece, ampak to je individualno. Nekateri ljudje potrebujejo več časa in tudi podjetja s 15 zaposlenimi so drugačna kot tista s 50 ali 1000 ali 5000 zaposlenimi. Mislim, da ne smemo razmišljati, koliko časa bomo potrebovali za to, kajti to se v resnici ne bo nikoli končalo. To moramo početi vsak dan.
Kako, gospod Rolfsen, vnašati spremembe v podjetje na pravi način? Najbrž imate kakšno priporočilo.
Mislim, da je to proces, ki potrebuje čas. Moramo ga vnesti v dnevno rutino. Govoril sem z enim od glavnih kuharskih šefov na Danskem, ki je rekel, da vsako jutro naredi eno stvar. Svojim kuharjem, 50 kuharskim šefom, reče, samo en cilj imate danes. To je narediti nekaj za kolega, da bo še boljši. Ko vsak dela svojega kolega boljšega, nastaja zmagovita ekipa. Ampak on to v zadnjih 8 letih reče čisto vsak dan. Isti stavek. To je njegov recept in ima najboljšo restauracijo v svetovnem merilu in mislim, da je v tem stavku nekaj dobrega.
Danes je v oddaji Optius Via Positiva naš gost Glenn Rolfsen, ki je bil tudi gost na mednarodni konferenci, ki je maja potekala na Brdu. Takrat, gospod Rolfsen, ste govorili tudi o egu in voditeljstvu. Kako pristopiti k vodji in jim povedati, da ne dela dobro? Ali to podrejeni sploh smemo reči nadrejenim?
Težko je spremeniti druge ljudi, ker vemo, kako zelo težko je spremeniti sebe. Moramo biti ponižni in se soočiti s tem, da so spremembe težke tudi za vodje. Nekaj pa lahko naredimo. Z vodji se lahko pogovorimo o dobrem modelu, kaj prinaša dobre vrednote v naše podjetje, kako povečati dobiček, kako poskrbeti za več zadovoljstva. Treba je vedeti, kako bi delavci odreagirali, če bi vodstvo reklo: dragi zaposleni, ne bomo več hodili po desni, zdaj gremo po levi. In če vodji zaupajo, bodo sledili. Če ne zaupajo, ne sledijo. Mislim, da dober, zrel, kreativni vodja ne sme dopustiti, da je njegov ego premočan. Resnično ga nihče ne sme občutiti.
Omenili ste tudi zaupanje. To je najbrž ključ do uspeha, kaj ne?
Yes. And with this really good conference that you mentioned.
Res je. Na tej odlični konferenci, ki ste jo omenili, je bilo zaupanje kot neka rdeča nit. Toliko različnih predavateljev, voditeljev smo spoznali, da potrebujemo zaupanje naših zaposlenih in naših vodilnih.
And trust is not something you get, it's something you give.
To ni nekaj, kar dobiš, ampak je nekaj, kar daš. Tako moramo razmišljati o zaupanju. Mi ga moramo dajati, širiti. To je pomembno in vzame veliko časa.
Ste psihoterapevt, gospod Glenn Rolfsen. Ali lahko dogajanje v podjetju primerjamo z življenjem v družini? Ali je dobro vedeti, kako človek deluje v družinskem življenju? Ali iz tega lahko razberemo, kakšen bo v delovnem okolju? Lahko to sploh primerjamo?
I don't think I've thought so much about that.
Ne vem, če sem o tem veliko razmišljal, zato res nimam odgovora, oprostite. Veste, tudi v družinah imamo različne vrednote, različne vloge. Vloge dobimo, jih vzamemo, ustvarimo, ampak to je vse relativno. Pomembno je vedeti, da sem jaz drugačen z ljudmi, s katerimi sem v sorodu. Ko sem obkrožen z določenimi ljudmi, lahko o sebi razmišljam kot o dobri osebi. Ko sem z drugimi ljudmi, lahko razmišljam in občutim sebe in druge čisto drugače.
Torej je pomembno, pri kom se zaposliš, če želiš napredovati, s kom se pogovarjaš, od koga se učiš, kdo ti daje nasvete.
Bolj pomembno je, s kom delaš, kot kaj delaš. Najbolj pomembno je, da imaš dobre sodelavce, bolj kot da imaš dobro delo.
Sprememb se ustrašimo, zato je potrebno kar precej poguma, če jih želimo izpeljati. Kako postati bolj pogumen?
Spremembe ljudi malce prestrašijo. Kar veliko je takšnih, ki ne vedo, kako bodo vplivale na nje. Bo to drugačen način dela, če se spremenim? Moramo biti pogumni in moramo dati dobro povratno informacijo, ko so ljudje v fazi spreminjanja.
V zadnjih letih je tudi v Sloveniji trend, da se podjetja trudijo, da bi se ljudje dobro počutili na delovnih mestih. Na Norveškem imate v nekaterih podjetjih svojega psihoterapevta. Je to dober model, da imamo v podjetju nekoga, ki mu lahko zaupamo, bi ga priporočali? Kakšna je torej praksa pri vas?
Velika podjetja na Norveškem in tudi vlada imajo trenerja ali terapevta v delovnem okolju. Verjamem, da je veliko voditeljev spoznalo, da je dobro delo odvisno od kakovosti mojega zasebnega življenja, od odnosov s kolegi in obladovanja nalog, ki so mi zaupane. Pomembno je tudi, da vem, ali naredim kaj dobrega za podjetje in okolje. Če so moje osebne okoliščine slabe, bo to seveda vplivalo na odnos med kolegi in na to, ali se čutim koristnega. Vodje se morajo zavedati, da moramo ustvariti dobre sisteme, ki omogočajo zdravo okolje. Mislim, da vodje, ki vlagajo v zaposlene, da jim ponudijo terapijo, tudi za zasebno življenje, izbirajo dobro in pravo pot.
Kakšno pa je vaše mnenje o tem, da podjetje zaposlenim podari različne vstopnice ali za fitness, bazen? Je šport pomemben?
Seveda je pomembno, da smo zdravi. Toda ko daš zaposlenim vstopnice za fitness, tisti, ki že trenirajo, bodo trenirali še naprej. Tisti, ki ne trenirajo, zato ne bodo začeli. Bolj pomembni od vstopnic za fitness, kino ali kuponov za kavo so odnosi. Ne gre za to. Gre za odnose.
Rdeča nit pretekle konference je bila tudi ta: pomisli, preden kaj narediš. Potrebno je uporabljati zdravo kmečko pamet, kot rečemo pri nas.
Yes, it is. Not to complicate things.
Ja, ni potrebno komplicirati. Ponavadi so najbolj preproste rešitve tudi najboljše.
Gospod Glenn Rolfsen, hvala za vaš čas in pogovor.
And thank you for having me. So it's been great.
Hvala, ker ste me povabili.
Tako, Sanda, to je bil Glenn Rolfsen, izjemen sogovornik. Hvala, ker si ga povabila v našo oddajo.
Z veseljem.
In tudi zdaj po tem pogovoru ostajava nekako pod vtisom tega, kar je povedal.
Tako je.
Kaj je tebe najbolj prepričalo, ponovno nagovorilo?
V bistvu mene je nagovorilo to, da se moramo osredotočiti na odnose in pa da je zelo pomembno, s kom delamo, niti ne toliko kaj. Da je res ta delovna sredina in ekipa, kot tudi v bistvu same ugotavljava, pomembna, da v bistvu radi hodimo na svoje delovno mesto, da ne izgorevamo ob tem in da se pač trudimo biti vsak dan boljši.
No, da bi to uspelo tudi vsem poslušalkam in poslušalcem, vsem vodjem in tudi vsem zaposlenim, kar nekaj dobrih napotkov je bilo, ne nazadnje pa če ne drugega, vodimo doma svojo družino in smo nekako v nekih različnih vlogah in marsikaj nam utegne priti prav.
Tako, tako. In pa kot, kot je omenil, da je ponavljanje mati modrosti, ne, morda to pozabimo, ko želimo upeljati spremembo, da pač enkrat ne bo dovolj, ne, bo treba večkrat poizkusiti, pa se mogoče kdaj tudi malce kolena potoč, pa spet ostati in ponovno.
Tako, ustrajnost, ustrajnost, ustrajnost.
Tako je.
Hvala Sanda Jerman in seveda hvala vašemu portalu, na katerem pa je seveda tudi veliko prostih delovnih mest. Optius bo pravi naslov, kaj ne?
Tako, optius.com, tukaj najdete prosta delovna mesta. Okolikor bi želeli pomoč pri pripravi ustreznega življenjepisa, smo vam tudi na voljo, tako da nam lahko pišete na kristina@optius.com. Prostih delovnih mest pa seveda ponovno veliko. Zdaj le se tudi začenja visoka sezona turizma in pa ostalih, v bistvu tudi, ne vem, obiranje sadja in podobno, tako da dela ne zmanjka.
Tako, kdor želi delati, lahko, kaj ne.
Tako.
Hvala vsem za pozornost, z vami sem bila tudi Mateja Feltrin-Novljan. Za tehnično izvedbo oddaje pa je poskrbel Miha Močnik. Vsi vsem želimo nadvse prijazen dan. Srečno.
Srečno.
Via pozitiva. Via pozitiva.
Via pozitiva.